συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό για την καρδιά που είναι ολόκληρη δοσμένη στον Κύριο, για την ολόκληρη καρδιά. Και αφού εξετάσαμε το πόσο Θεός ζητάει από μας την ολόκληρη καρδιά και αφού είδαμε ποιο είναι το αντίθετο από την ολόκληρη καρδιά που είναι δοσμένη στον Θεό και από τα αρνητικά παραδείγματα που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή από ανθρώπους που δεν είχαν δώσει όλη τους την καρδιά στον Θεό, είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να εξετάζουμε το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός? Γιατί εάν λες «Θεέ μου, έρχομαι σε σένα και θέλω να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη, όπως λες το λόγο σου», τότε το φυσικό αποτέλεσμα είναι να πεις «Θεέ μου, αφού σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, θέλω να σε ευχαριστήσω. Τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω?» Δεν νοείται να αγαπάς κάποιον και να μην νοιάζεσαι να τον ευχαριστήσεις. Δεν νοείται να αγαπάς κάποιον και να μην θέλεις να κάνεις αυτό που θέλει. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι το θέλημα του Θεού είναι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Και αν θέλω να είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού και αν θέλω ο Θεός να με βλέπει και να χαίρεται, θα πρέπει να νοιάζομαι, να γνωρίσω την αλήθεια, να γνωρίσω την αλήθεια του Λόγου του Θεού περισσότερο και περισσότερο. Και θα πρέπει να νοιαστώ κι άλλοι να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού. Δεν τέλειωσα με το να σωθώ εγώ. Δεν τέλειωσα με το να γνωρίσω εγώ την αλήθεια του Θεού. Πρέπει να νοιάζομαι να γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι την αλήθεια του Θεού. Και αυτό δεν είναι να το φροντίσουν μόνο οι θεολόγοι ή μόνο οι ιερείς ή μόνο κάποιοι άνθρωποι που προχώρησαν στα πράγματα του Θεού. Είναι δουλειά του κάθε ενός. Δεν μπορείς να είσαι πιστός που γνώρισες τον Κύριο και να μην νοιάζεσαι να βοηθήσεις και κάποιον άλλον να γνωρίσει τον Κύριο. Έτσι. Δεν είναι, άλλο είναι το χάρισμά μου. Η γνωριμία με τον Θεό είναι το πρώτο. Και το πρώτο που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η γνωριμία με τον Θεό. Εάν γνώρισες τον Θεό, στο μέτρο που τον γνώρισες, εάν γνώρισες τον Ιησού Χριστό, στο μέτρο που τον γνώρισες, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον άλλον να γνωρίσει τον Κύριο. Δεν μπορείς να τον βοηθήσεις να τον γνωρίσει τον Κύριο περισσότερο από ό,τι τον γνώρισες εσύ. Αλλά όσο εκεί που τον γνώρισες, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον άλλον να τον γνωρίσει τόσο. Και στο μεταξύ θα προχωράς εσύ παραπάνω. Παραπάνω. Στην επίγνωση της αλήθειας, για να μπορέσεις να βοηθήσεις και κάποιον άλλον να γνωρίσει τον Κύριο παραπάνω από ό,τι τον γνωρίζει τώρα. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή μας μιλάει και για άλλα θέματα που είναι θέλημα του Θεού. Είδαμε λοιπόν ότι είναι θέλημα του Θεού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και τώρα ας δούμε λιγάκι, ας ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες, την πρώτη επιστολή προς Κολοσσαείς. Συγγνώμη, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 4ο κεφάλαιο, επιστολή προς Θεσσαλονικείς πρώτη, 4ο κεφάλαιο, χωρία 3, θα αρχίσουμε από το χωρίο 3, είναι σελίδα 402 στις Καινές Διαθήκες, πρώτη Θεσσαλονικείς, 4ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε το χωρίο 3 και αργότερα θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Βλέπετε, λέει στο χωρίο 3, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και βλέπετε αριστερά, τούτο γαρεστήν θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Λοιπόν, το θέλημα του Θεού δεν είναι μόνο να γνωρίσεις την αλήθεια, αλλά είναι και να ζήσεις την αλήθεια. Το θέλημα του Θεού είναι να γνωρίσεις την αλήθεια, διότι αν δεν την γνωρίσεις δεν μπορείς να τη ζήσεις. Αλλά αφού γνωρίσεις την αλήθεια, το θέλημα του Θεού είναι να ζήσεις την αλήθεια. Γι' αυτό λέει, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας. Ο αγιασμός σας. Τι σημαίνει αγιασμός? Τι σημαίνει αγιασμός? Η λέξη φαίνεται ότι προέρχεται από τη λέξη άγιος, από το ρήμα αγιάζω. Τι σημαίνει αγιάζω? Σήμαινε στα αρχαία ελληνικά ξεχωρίζω κάτι, το βάζω χωριστά από τα άλλα πράγματα για να το χρησιμοποιήσω για έναν σκοπό ιερό. Για να το χρησιμοποιήσω στην υπηρεσία μιας θεότητας. Αυτό σήμαινε το αγιάζω. Και αυτό σημαίνει και στην Αγία Γραφή το αγιάζω. Ξεχωρίζω κάτι, το βγάζω από άλλα όμοια που υπάρχουν μαζί για να το χρησιμοποιήσω για τη δόξα του Θεού. Τι είναι λοιπόν ο αγιασμός? Ο αγιασμός έχει μέσα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι να ξεχωριστεί ο άνθρωπος, να θελήσει να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία και να πει, εγώ Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα. Εγώ Θεέ μου, ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τον κόσμο. Και δεν θέλω ο Σατανάς να έχει κυριαρχία στη ζωή μου, αλλά θέλω Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι ο Κύριος και νεκρών και ζώντων, εσύ Ιησού Χριστέ να είσαι ο Κύριός μου. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου και τον παραδίδω σε σένα. Αλλά από την άλλη μεριά, ο αγιασμός έχει και μία δεύτερη έννοια. Αυτό το οποίο παρέδωσε στον Κύριο ξεχωρίζοντάς το, χρειάζεται να είναι καθαρό. Χρειάζεται να μην έχει επάνω του αμαρτία. Χρειάζεται να μην έχει τίποτα που να το βρωμίσει, τίποτα που να το μολύνει. Και έτσι η δεύτερη έννοια του αγιασμού είναι το να ζεις όλο και περισσότερο προσαρμόζοντας το χαρακτήρα σου και τη συμπεριφορά σου στον χαρακτήρα του Θεού και στη συμπεριφορά τη σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Ας τα δούμε όμως αυτά μέσα από τον Λόγο του Θεού. Πρώτα-πρώτα ο αγιασμός μας, λέει, είναι το να δώσουμε την ζωή μας στον Θεό. Οι πατέρες της Εκκλησίας που ξεχώρισαν τις έννοιες αυτές μας βοηθούν να καταλάβουμε. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Κύριλλος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα, σε έναν λόγο που έγραψε, είναι ο έκτος διάλογος περί της Αγίαστε και Ομοουσίου Τριάδος, έγραψε 7 λόγους πάνω σε αυτό το θέμα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στον έκτο του λόγο, στον έκτο διάλογο, μιλάει για το θέμα του αγιασμού και λέει, «Ήδη που πάντως αν ο αγιασμός, του τέστην η εν πνεύματι μέθεξης του Υιού». Τι είναι ο αγιασμός? Η εν πνεύματι, λέει, μέθεξης του Υιού. Δηλαδή, τι θα πει μέθεξης? Από το μετέχω. Σημαίνει να μετέχεις στον Υιό του Θεού. Σημαίνει να έχεις δεχθεί Κύριος στη ζωή σου τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και να συμμετέχεις στον Ιησού Χριστό. Να είσαι μέρος του Ιησού Χριστού, να είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα σου. Και αυτό γίνεται εν πνεύματι. Αυτό γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, καθώς αφήνεις το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να πάρει κυριαρχία επάνω στο Πνεύμα σου. Αγιασμός λοιπόν, η πρώτη έννοια που είπαμε, είναι η εν πνεύματι μέθεξης του Υιού του Θεού. Το να συμμετέχω στον Υιό του Θεού, να έχω δεχθεί τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μου. Και καθώς συζητάει λίγο παρακάτω, καθώς συνεχίζεται ο διάλογος, για όσους ενδιαφέρεστε να το δείτε, είναι στον 75ο της τόμο της ελληνικής πατρολογίας, στην στήλη 1013, λίγο παρακάτω στη στήλη 1016, καθώς μιλάει για την άλλη έννοια του αγιασμού, λέει «Υπερεστίν ο αγιασμός φαυλότητόστε και αμαρτίας αποτριβή και απόθεσης». Ποια είναι η άλλη έννοια του αγιασμού? Ο αγιασμός είναι αποτριβή και απόθεσης, να τρίψεις από πάνω σου, να πετάξεις από πάνω σου, να ρίξεις μακριά από πάνω σου την φαυλότητα και την αμαρτία. Την κακία και την αμαρτία. Ο αγιασμός είναι φαυλότητόστε και αμαρτίας, αποτριβή και απόθεσης. Έτσι λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Ξεκινάς από την πρώτη έννοια του αγιασμού. Ξεκινάς από το να δώσεις συνειδητά την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Και προχωράς στο να αρχίζει η ζωή σου να αλλάζει, πετώντας την φαυλότητα και την αμαρτία. Πετώντας από τη ζωή σου κάθε τι που διαπιστώνεις ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ως προς την πρώτη έννοια θα μας βοηθούσε να ανοίγαμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, 1 Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 2. Θα διαβάζω αριστερά από το αρχαίο κείμενο, γιατί εκεί οι έννοιες είναι πιο ξεκαθαρισμένες. Πάντοτε, οποιαδήποτε μετάφραση, όσο καλή και να είναι, δεν μπορεί να μας αποδώσει το αρχαίο κείμενο. Αρχίζει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του γράφοντας «Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού», είναι το πρώτο χωρίο, «και σωσθένης ο αδελφός», και συνεχίζει το δεύτερο, «τη εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθο», προσέξτε πως απευθύνεται στην εκκλησία στους πιστούς του Ιησού Χριστού στην Κόρινθο, «υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού». Υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού και παρακάτω κλητής Αγίης. Τους ονομάζει ανθρώπους που ήδη είναι αγιασμένοι. Καταλαβαίνετε, το υγειασμένης είναι τετελεσμένο πάλι. Είναι ο παρακείμενος που λέγαμε και την περασμένη φορά. Κάτι έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Τους ονομάζει υγειασμένους και καλεσμένους Αγίους. Και βέβαια όσοι έχετε διαβάσει την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους, θα σκέφτεστε καλά, λίγο παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο, σε αυτούς τους οποίους ονόμασε αγιασμένους και τους ονόμασε καλεσμένους Αγίους, τους λέει ότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, και τους λέει ότι είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον, και λέει ότι υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ τους, και ένας λέει εγώ είμαι του Κυφά, εγώ του Απολώ, εγώ του Παύλου. Και όμως τους ανθρώπους αυτούς που λίγο παρακάτω θα τους πει ότι είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον, τους λέει ότι είναι αγιασμένοι. Και εδώ φαίνεται ότι είναι ο αγιασμός που γίνεται όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Και λίγο παρακάτω, πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 30, εξηγεί γιατί τους ονόμασε αγιασμένοι. Λέει «εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού». Ανήκετε λοιπόν και εσείς στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. «Ως Ιησούς Χριστός, ο οποίος Ιησούς Χριστός, εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Ο Ιησούς Χριστός για μας είναι η σοφία του Θεού. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού και είναι ο αγιασμός και η απολύτρωση. Γιατί λοιπόν είσαι αγιασμένος όταν έχεις δεχθεί την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου συνειδητά? Γιατί? Γιατί δέχεσαι τον Ιησού Χριστό μέσα σου, δέχεσαι το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να κατοικήσει μέσα σου, και καθώς ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σου, ο Χριστός που κατοικεί μέσα σου, αυτός είναι ο αγιασμός σου. Όπως είναι και η απολύτρωσή σου, όπως είναι και η σοφία σου από τον Θεό, όπως είναι και η δικαίωσή σου. Σε ονομάζει λοιπόν ο Θεός αγιασμένο. Γιατί? Γιατί μέσα σου κατοικεί ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι για σένα ο αγιασμός. Και έτσι λίγο παρακάτω, στο 6ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Κορινθίους πάλι, τους λέει ότι πριν ζούσατε μέσα στην αμαρτία. Και τους λέει, κάμνατε αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Αλλά στο 11 λέει, και ταύτα την εσείτε. Κάποιοι από εσάς ήσασταν αυτό που λέω παραπάνω. Μιχή, πόρνη, ιδωλολάτρε, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθηση, λίδωρη κτλ. Ταύτα την εσείτε, ήσασταν. Αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Ήσασταν όλα αυτά. Κάποτε ήσασταν. Αλλά τώρα λουστήκατε και τα πετάξατε από πάνω σας, αλλά υγειάσθητε, αγιαστήκατε. Και έτσι ο πρώτος λόγος του αγιασμού είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Και γι' αυτό διαβάζουμε καθαρά στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο και στο 10ο χωρίο, είναι στη σελίδα 436, 436 προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και χωρίο 10, λέει ότι προηγουμένως μιλώντας ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας ο Δαβίδ για τον Ιησού Χριστό στους ψαλμούς, είπε προφητικά για αυτόν, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Έρχομαι Πατέρα Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και λέει στο 10, εν ο θελήματι, και με το θέλημα αυτό, υγειασμένη εσμέν δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού εφάπαξ. Με αυτήν την προσφορά που ο Ιησούς Χριστός έκανε πάνω στο Σταυρό, καθώς πρόσφερε τον εαυτό του, πρόσφερε το σώμα του για τις αμαρτίες μας, είμαστε, λέει, δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού υγειασμένοι. Και βάζει ο συγγραφέας της επιστολής και τον εαυτό του και τους ακροατές του. Είμαστε εσμέν, λέει, και υγειασμένοι, πάλι τετελεσμένο, είμαστε αγιασμένοι. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί για να προχωρήσεις στη δεύτερη φάση του αγιασμού, στη δεύτερη έννοια του αγιασμού, πρέπει να ξέρεις την πρώτη, πρέπει να ξέρεις τι ο Χριστός έκανε μέσα σου. Το γεγονός ότι ήρθε στη ζωή σου, εάν συνειδητά τον ζήτησες και αν συνειδητά τον δέχτηκες, ήρθε και καθάρισε την αμαρτία μέχρι εκείνη τη στιγμή και με την προσφορά του επάνω στο Σταυρό σε καθάρισε, σε αγίασε, σε ξεχώρισε. Δεν ανήκει στον πολύ τον κόσμο, γιατί πήρες την απόφαση να δεχθείς την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή σου και αυτό σε πήρε και σε έβαλε χωριστά από τους άλλους. Λέει στην προς Κολοσσέης επιστολή, μας τράβηξε ο Κύριος, μας γλίτωσε, ερίσα το λέει μας από τις εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Πρέπει να ξέρεις αν στη ζωή σου έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρεις αν κάποια στιγμή ήσουν στο σκοτάδι και ο Ιησούς Χριστός σε πήρε και σε έφερε στο φως. Εάν τα έχεις μπερδεμένα μέσα σου, μην φύγεις από την αίθουσα αυτή χωρίς να τα ξεκαθαρίσεις. Πρέπει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αυτό έγινε στη ζωή σου. Ήσουνα στο σκοτάδι τότε και τότε, εκείνη τη μέρα, εκείνη την περίοδο, εκείνη την εβδομάδα, πέρασες από το σκοτάδι στο φως. Γιατί αυτά που λέω τώρα ισχύουν για αυτούς που πέρασαν στο φως. Έτσι. Είσαι αγιασμένος όταν έχεις δεχθεί την προσφορά του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό και τον έχεις ζητήσει συνειδητά να είναι ο Κύριος στη ζωή σου. Εάν δείτε λίγα χωρία παρακάτω στο χωρίο 14, λέει, μιλώντας πάλι για τη θυσία του Ιησού Χριστού, μια γαρ προσφορά, με μια προσφορά του εαυτού του επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός, τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους. Έκανε, λέει, για πάντα τέλειους εκείνους που αγιάζονται. Και εδώ, βλέπετε, δεν λέει υγειασμένης, δεν λέει τους αγιασμένους, αυτούς που ήδη έχουν αγιαστεί, αλλά λέει τους αγιαζομένους, αυτούς που συνεχώς αγιάζονται. Τους έκανε τέλειους, μια για πάντα, αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία του αγιασμού. Και εδώ περνάμε στη δεύτερη έννοια. Στη δεύτερη έννοια. Και για να γυρίσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τέταρτο κεφάλαιο, από εκεί που είχαμε ξεκινήσει, για το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι ο αγιασμός σας. Πρώτη Θεσσαλονικής, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 3. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ποιο δηλαδή? Ξεκινάς από την πρώτη έννοια του αγιασμού. Ξεκινάς από το ότι έδωσες συνειδητά την ζωή σου στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει σε πιστούς, σε ανθρώπους που είναι αγιασμένοι με την πρώτη έννοια. Και τους λέει ότι από εδώ και πέρα το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας με τη δεύτερη έννοια. Με την έννοια που διαβάσαμε στον Κύριλο Αλεξανδρίας, ότι είναι η απόθεση και η αποτριβή της αμαρτίας και της φαυλότητος. Και αυτή η έννοια έχει, θέλει να μας πει ότι χρειάζεται ο χαρακτήρας μας να αλλάξει. Το θέλημα του Θεού είναι να προχωρήσουμε στο να αλλάξει ο χαρακτήρας μας για να γίνει όμοιος με τον χαρακτήρα του Θεού. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Αδελφοί, ποτέ ο Θεός δεν μας ζητάει κάτι που να μην είναι δυνατόν. Εάν είναι έτσι, θα μου πείτε, τότε μήπως δεν κατάλαβες καλά. Χωρίς να χάσετε την πρώτη Θεσσαλονικής, μια στιγμή ας δούμε κάτι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και μετά θα γυρίσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 15 και 16. Λέει, αλλά όπως εκείνος που σας εκάλεσε είναι Άγιος, να γίνετε κι εσείς Άγιοι σε κάθε συμπεριφορά σας. Διότι είναι γραμμένον να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος. Βλέπετε λοιπόν, ο Θεός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι όπως Αυτός είναι Άγιος. Γιατί ο ίδιος είναι Άγιος. Έτσι. Λέει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, στο κείμενο, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθηκε. Όπως λοιπόν ο Θεός που μας κάλεσε είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός ξεχωριστός, είναι Θεός τον οποίο δεν υπάρχει αμαρτία, Δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο, τίποτα το αρνητικό, τίποτα το πονηρό. Έρχεται και λέει και εσείς να γίνετε Άγιοι εν πάση αναστροφή. Και σωστά μεταφράζει δίπλα σε κάθε συμπεριφορά. Σε κάθε σας συναναστροφή, σε κάθε συμπεριφορά να αρχίσετε να φέρεστε όπως ο Θεός. Γιατί είναι γραμμένο και έχει το παράθυμα από την Παλαιά Διαθήκη, Άγιοι γένεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι για το οποίο ο Θεός είχε ζητήσει από τον λαό Ισραήλ να το κάνει στην Παλαιά Διαθήκη. Καθώς εγώ είμαι Θεός Άγιος, τους είπε, θέλω και εσείς να είστε Άγιοι. Και τα ίδια λόγια τα επαναλαμβάνει τώρα στο σώμα του Ιησού Χριστού, στους πιστούς του Ιησού Χριστού, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θέλω να είστε Άγιοι όπως εγώ είμαι Άγιος. Και βλέπετε, λέει, να είστε Άγιοι εν πάση αναστροφή, σε κάθε σας συμπεριφορά. Θα μου πείτε, γίνεται? Εάν θέλεις η καρδιά σου να είναι ολόκληρη του Θεού, γίνεται. Γιατί ο Θεός όταν ζητάει κάτι, όταν δίνει μία έντολη και εσύ βάζεις το θέλω και τη διάθεση να την εκτελέσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός σου δίνει τη δύναμη να την εκτελέσεις. Εσύ βάζεις το θέλω, βάζεις τη διάθεση, δίνεις τη διάθεσή σου και τη θέλησή σου στα χέρια του Θεού και ο Θεός αρχίζει μέσα σου να ενεργεί και το θέλειν και το ενεργείν. Σε βάζει περισσότερο να θέλεις να κάνεις το θέλημά του και σου δίνει και τη δύναμη να εκτελέσεις το θέλημά του. Αλλά χρειάζεται μέσα σου και μέσα μου η απόφαση. Ναι Θεέ μου, θέλω όλη η καρδιά μου να ανήκει σε σένα. Δεν θέλω να είμαι μαζί σου όταν με συμφέρει ή όταν με βολεύει. Θέλω να σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη διάνοια. Θέλω, Θεέ, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να προχωρήσω σε αλλαγή χαρακτήρα. Θέλω ο χαρακτήρας μου να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα το δικό σου. Δηλαδή, θα μου πεις, κάποια στιγμή θα γίνουμε τελείως όμοιοι με τον Θεό? Ναι, αλλά όχι σε αυτή τη γη. Γιατί λέει ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν όταν θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιησού Χριστό, όταν θα έρθει να μας παραλάβει, όταν θα πάμε κοντά Του. Αλλά τώρα έχουμε στόχο να γίνουμε όμοιοι με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, όταν έχεις ένα στόχο και είναι δύσκολο να τον πετύχεις, δεν σημαίνει ότι αρχίζεις μετά να χτυπάς από εδώ και από εκεί. Ο στόχος είναι εκεί. Είναι δύσκολο να τον πετύχεις, αλλά πολεμάς και αγωνίζεσαι και προσπαθείς να τον πετύχεις. Δεν λες, αυτός ο στόχος είναι μακρινός, θα αρχίσω να χτυπάω αλλού. Ο στόχος είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Βάζεις μπροστά τον στόχο, σημαδεύεις τον στόχο και δοκιμάζεις ξανά και ξανά και ξανά. Και ο Θεός βλέπει αυτή τη θέλησή σου και αρχίζει να φτιάχνει τον χαρακτήρα σου. Θα μου πεις, μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας μου? Βεβαίως. Διότι όταν ο Λόγος του Θεού λέει Άγιοι γίνεστε, και το γίνεστε σημαίνει συνεχώς να γίνεστε Άγιοι, σημαίνει ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας σου. Διότι ο χαρακτήρας σου όταν γνωρίζεις τον Χριστό, τη στιγμή που γνωρίζεις τον Χριστό, δεν είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας. Είναι αυτός που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τότε αρχίζει μία πρώτη αλλαγή μέσα σου. Και προχωράει και προχωράει και αλλάζει ο χαρακτήρας σου. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να αλλάξει ο χαρακτήρας μας σε κάθε συμπεριφορά και να προχωρήσουμε, και το θέλημα του Θεού λέει είναι ο αγιασμός μας. Πρώτον λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι να σωθούμε και να έρθουμε σε επίγνωση της αλήθειας. Είναι να οδηγήσουμε και άλλους να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Και δεύτερον το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και στα τμήματα του Λόγου του Θεού που χρησιμοποιείται η λέξη αγιασμός, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε περισσότερο τι συγκεκριμένο να κάνω τώρα. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, να μελετήσουμε και τα επόμενα χωρία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού στα σημεία τα οποία μιλάει για τον αγιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα στην πρώτη Θεσσαλονικής από το 4ο κεφάλαιο τα χωρία 3 έως 8. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από την πορνεία, να ξέρει ο καθένας από σας να χρησιμοποιεί το σώμα του με αγιασμόν και τιμή, όχι δια παράφορα πάθη, όπως και οι εθνικοί που δεν ξέρουν τον Θεό, να μη αμαρτάνει και εκμεταλλεύεται των αδελφών του εις τα ζητήματα αυτά, διότι ο Κύριος θα είναι ο δίκαιος τιμωρός δι' όλα αυτά, καθώς και σας είπαμε και ετονίσαμε προηγουμένως. Διότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε δια κάθαρτων βίων, αλλά δια αγιασμών. Όποιος λοιπόν περιφρονεί αυτά, δεν περιφρονεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο. Ας δούμε λοιπόν το χωρίο αυτό, την περικοπή αυτή. Τούτο γάρ εστί θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, απέχεσθε από τις πορνείας. Είναι εντυπωσιακό, ξέρετε. Το πρώτο πράγμα που λέει μέσα στον Λόγο του Θεού, αμέσως μετά τον αγιασμό, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, είναι να μένετε μακριά από την πορνεία. Πρώτον, ο Θεός ήξερε ότι είναι ένα σημείο που ο εχθρός αγωνίζεται, αγωνιζόταν τότε και αγωνίζεται και σήμερα, να ρίξει τους πιστούς. Θυμάστε ότι λέει ότι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 2:15, είναι τα σημεία στα οποία ο εχθρός πολεμάει να χτυπήσει τους πιστούς. Η επιθυμία της σαρκός, και μέσα στην επιθυμία της σαρκός είναι και η πορνεία. Και αγωνίζεται να κατεβάσει, αγωνίζεται ο σατανάς, να κατεβάσει τα στάνταρ της αγιότητας και της καθαρότητας μεταξύ των πιστών. Για να αρχίσουν να λένε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να έχεις σχέσεις πριν από το γάμο. Δεν πειράζει να έχεις σχέσεις. Αδυναμία είναι, δεν πειράζει, ο Θεός δίνει χάρη και δίνει έλεος. Και γι' αυτό αδελφοί και η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα. Αλλά σκέφτομαι ότι ίσως για τους Θεσσαλονικείς υπήρχε ένας ιδιαίτερος λόγος. Αυτό το φέρνω στη διάκρισή σας που θα πω αν είναι έτσι. Υπήρχε ένας ιδιαίτερος λόγος, γιατί ξέρετε ότι κάθε πόλη
κάθε τόπος έχει μία πνευματική ιστορία. Και ανάλογα με το τι έχει συμβεί σε εκείνη την πόλη, σε εκείνον τον τόπο, κάποια πνεύματα πονηρά του εχθρού αισθάνονται ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα να δρουν από κάποια άλλα. Γι' αυτό βλέπετε και διάφορες πόλεις, και στη χώρα μας και σε άλλες πόλεις, είναι γνωστές για κάποια χαρακτηριστικά τους. Λες για παράδειγμα Μάνη, Μανιάτης. Και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι ένας τόπος όπου έχουν ιδιαίτερη εξουσία τα πνεύματα εκδίκησης. Λες Σφακιά στην Κρήτη. Και ξέρεις ότι εκεί πέρα υπάρχουν ξεχωριστά πνεύματα εκδίκησης επίσης. Και διάφορες πόλεις είναι γνωστές για διάφορα χαρακτηριστικά τους, για διάφορα κακά χαρακτηριστικά, που είναι ξεχωριστές ενέργειες πονηρών πνευμάτων, που κάποια στιγμή πήραν εξουσία για κάποιο λόγο σε εκείνη την πόλη και δρούν. Και να ξέρετε, το πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε πόλη, η επίθεση του σατανά που γίνεται σε κάθε πόλη, είναι η ίδια επίθεση που βρίσκει κανένας και μέσα στην εκκλησία του Χριστού στην πόλη. Καταλαβαίνετε. Όταν πας σε μια πόλη και διαπιστώσεις ποια πονηρά πνεύματα δρούν στην πόλη εκείνη, εάν μετά πας να δεις τι γίνεται μεταξύ των πιστών, βλέπεις ότι οι ισχυρότερες επιθέσεις γίνονται σε εκείνους ακριβώς τους τομείς που τα πνεύματα τα πονηρά έχουν κυριαρχία πάνω στην πόλη. Γι' αυτό χρειάζεται οι πιστοί να πολεμήσουν συστηματικά τον σατανά και γενικότερα αλλά και ειδικότερα πάνω στα θέματα που έχει κυριαρχία στον τόπο τους. Όταν λοιπόν ιδρύθηκε η Θεσσαλονίκη το 315 π.Χ., ο Κάσανδρος, ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου που την ίδρυσε, την αφιέρωσε, ή ας μην το πούμε την αφιέρωσε, πήρε από τη Σαμοθράκη κάποιες θεότητες που ονομαζόταν Κάβυρη και τις τοποθέτησε στην είσοδο της πόλης για να δηλώσει ότι όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει σε αυτή την πόλη είναι υπό την προστασία, θέλετε πείτε το, υπό την επίδραση, πείτε το, των Καβύρων. Οι Κάβυροι ήταν θεότητες που προωθούσαν την γονιμότητα. Δεν έχουμε πληροφορίες για το πώς λατρεύονταν στη Θεσσαλονίκη οι Κάβυροι. Ξέρουμε ότι υπήρχε συστηματική λατρεία τους στην Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι ήταν θεότητες της γονιμότητας. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά ξέρουμε κάτι άλλο. Ότι όπου γινόταν λατρεία θεοτήτων γονιμότητας, μέσα στις τελετουργίες που γινόταν, υπήρχε και πορνεία ως μέρος της λατρείας και υπήρχε ένα τμήμα της λατρείας που ήταν καθαρά αισθησιακό. Είναι άραγε τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τους Θεσσαλονικείς τους λέει το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας να απέχεστε από την πορνεία. Ήξερε ότι στον τόπο αυτόν δρούσαν τέτοια πνεύματα. Και να ξέρετε, όταν κάποια πνεύματα δρούν σε έναν τόπο, δεν φεύγουν επειδή περνάνε τα χρόνια. Μένουν εκεί και συνεχίζουν να δρούν μέχρι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να σταθεί στα πόδια της και να περάσει στην επίθεση. Να πάψει να είναι στην άμυνα, ο σατανάς μας επιτίθεται, ο σατανάς μας δημιουργεί προβλήματα, ο σατανάς μας έκανε και εσύ τι κάνεις. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Χρειάζεται λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού στη Θεσσαλονίκη να σταθεί στα πόδια της ενάντια στις δυνάμεις του σατανά που έχουν πάρει ξεχωριστή εξουσία από την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός αποκαλύπτει. Και μπορούμε να ζητούμε από τον Κύριο να μας αποκαλύψει ποια είναι αυτά τα πονηρά πνεύματα, για να τα πολεμήσουμε. Για να γίνει το θέλημα του Θεού στην πόλη μας. Μέσα από την ιστορία της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι πήρε κυριαρχία το πνεύμα της θρησκοληψίας, που θέλησε, επειδή η Θεσσαλονίκη πάντοτε ήταν θρησκευτικό κέντρο σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θέλησε να μετατρέψει την σωστή και την αληθινή πίστη, τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, σε μία τυπική σχέση. Ώστε οι άνθρωποι να μην θέλουν να έχουν μία ζωντανή σχέση προσωπική με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, αλλά να θέλουν να είναι ικανοποιημένοι με το να εκτελούν κάποια τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα. Τι λέτε, δρά ακόμα αυτό το πνεύμα? Κουνάτε τα κεφάλια σας, βεβαίως και δρά. Και επίσης, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε, η αντίδραση που υπήρχε, θυμάστε ποια ήταν? Μάζεψαν, λέει, τους ανθρώπους εκεί πέρα, ανθρώπους αγοραίους, ανθρώπους της πιάτσας και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα και οχλαγωγήσαντες, λέει, δημιούργησαν σύγχυση. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στη Βέρεια, πήγαν και εκεί και ετάραξαν και δημιούργησαν σύγχυση. Και το πνεύμα της σύγχυσης και της ακαταστασίας και σήμερα το βλέπει κανένας στην πόλη μας. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτά είναι τρία από τα πιο ισχυρά πνεύματα που έχω διακρίνει με τη χάρη του Θεού στην πόλη μας. Το πιο ισχυρό είναι το πνεύμα της θρησκοληψίας και το ακολουθούν τα πνεύματα της φορνίας και τα πνεύματα της σύγχυσης και ακαταστασίας. Και αυτά τα βλέπει κανένας στην ζωή της πόλης, καθώς παρακολουθεί τι γίνεται γύρω του. Γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος: τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από τη σπορνίας, συνεχίζει, «Η δεν έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή». Να ξέρει ο καθένας σας το σώμα του, να το χρησιμοποιεί με αγιασμό και τιμή. Πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου? Το σώμα, λέει, δεν είναι δια την πορνίαν, αλλά δια των Κύριων. Θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου για αγιασμό. Θα το χρησιμοποιήσεις για να κάνει πράγματα άγια και καθαρά. Βλέπεις, εσύ διαλέγεις πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου. Ο Θεός σου έχει δώσει αυτή την εξουσία. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλό ή για κακό. Και λέει να το χρησιμοποιήσεις εδώ για αγιασμό, με αγιασμό και με τιμή. Να τιμήσεις το σώμα που σου έδωσε ο Θεός. Με άλλα λόγια, δεν μπορώ να κάνω στο σώμα μου και με το σώμα μου ό,τι θέλω. Από τη στιγμή που είπα, Ιησού Χριστέ, θέλω εσύ να είσαι ο Κύριός μου, το σώμα μου ανήκει στον Κύριο. Εάν είπες ότι θέλεις ο Χριστός να είναι ο Κύριός σου, Κύριος σημαίνει αφεντικό. Το σώμα σου ανήκει στον Κύριο, δεν ανήκει σε σένα. Θα το χρησιμοποιήσεις με τιμή. Δεν θα του ρίχνεις μέσα να τρώει ό,τι να είναι και να το καταστρέφεις. Δεν θα τρως λιγότερο από ό,τι πρέπει. Δεν θα τρως περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δεν θα καπνίζεις, γιατί καταστρέφεις το σώμα σου, που δεν είναι δικό σου, το σώμα σου που είναι τώρα του Κυρίου και είναι στη διάθεση του Κυρίου για να το χρησιμοποιήσεις για αγιασμό και τιμή. Δεν θα το χρησιμοποιήσεις για να πιείς παραπάνω και να το μεθύσεις. Δεν θα το χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ναρκωτικά και να κάνεις ταξίδια. το σώμα σου
δεν θα το χρησιμοποιήσεις για πορνεία, δεν θα το χρησιμοποιήσεις για τίποτε ακάθαρτο, λέει, αλλά θα το έχεις για αγιασμό και τιμή. Και αυτό, λέει, είναι κάτι που μπορείς να το μάθεις. Βλέπετε τι λέει. Ιδένε έκαστον ημών. Να ξέρει ο καθένας από εσάς. Να ξέρει, μπορείς να μάθεις για να ξέρεις πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα. Πώς θα μάθεις. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν κάνεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν μελετάς, μαθαίνεις να κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος. Το σώμα λοιπόν το χρησιμοποιήσεις για αγιασμό και τιμή. Μη εν πάθει επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδώτα Θεών. Όχι σε πάθος επιθυμίας. Βλέπετε, η επιθυμία, εάν την αφήσεις, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, να μείνει μέσα σου, γεννά την αμαρτία. Η επιθυμία είναι μια σκέψη που την βάζει ο εχθρός μέσα στο μυαλό σου και σου λέει κάνε αυτό. Θα είναι ωραίο αυτό να το κάνεις. Εάν εκείνη την ώρα την επιθυμία δεν την διώξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και την αφήσεις να δουλεύει, αρχίζει να γεννάει. Και εδώ μιλάει για πάθος επιθυμίας. Υπάρχει, ξέρετε, πολύ πρακτικός τρόπος με το που έρχεται η επιθυμία να την διώξει. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έδωσε ένα μεγάλο όπλο εναντίον του Σατανά. Ο Σατανάς προσπαθεί να μιλήσει στο μυαλό μας. Και ο Θεός μας έχει δώσει λόγο. Μας έχει δώσει τον λόγο του στόματός μας. Με τον οποίο μπορούμε να δεχτούμε ή να απορρίψουμε κάθε εισήγηση του εχθρού. Όταν λοιπόν έρχεται η επιθυμία, αυτό που μπορείς να κάνεις σαν πράξη αντίστασης είναι άρχισε να δοξολογείς τον Θεό. Άρχισε να δοξολογείς τον Θεό δυνατά. Όταν λέω δυνατά, όχι να σε ακούει η πολυκατοικία, αλλά να ακούς εσύ τον εαυτό σου. Και να ακούνε από το στόμα σου τα λόγια της δοξολογίας οι άγγελοι του Κυρίου και να ακούνε τα λόγια της δοξολογίας από το στόμα σου τα πνεύματα τα πονηρά που ήρθαν για να σου βάλουν την επιθυμία. Εάν η αντίστασή σου σε κάθε επίθεση του εχθρού, είτε για επιθυμία είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι δοξολογία, τότε τον αφοπλίζεις. Πρώτον, γιατί αρχίζεις να στρέφεις το μυαλό σου στο πώς θα συνεχίσεις να δοξάζεις τον Κύριο. Τι άλλο θα πεις στον Κύριο για να τον δοξάσεις? Και δεν το αφήνεις το μυαλό σου στη διάθεση του Σατανά να προχωρήσει και να δουλέψει περισσότερο την επιθυμία που ξεκίνησε να βάλει μέσα σου. Του λες, η πόρτα κλείνει. Δεν δεχόμαστε τίποτε άλλο. Και δεύτερον, εάν ο Σατανάς βλέπει ότι με την επίθεση που σου έκανε το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να δοξάζεται ο Θεός, σταματάει. Και σου λέει, εδώ πέρα ο σκοπός ήταν να κάνουμε μία ζημιά. Εάν με το που πάμε να κάνουμε μία ζημιά αρχίζει ο Θεός να δοξάζεται, πάει. Κάναμε το αντίθετο από αυτό που σκοπεύαμε. Σταματάμε, απέτυχε αυτό. Άλλη φορά θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Έτσι. Και έτσι έχεις νικήσει. Έτσι έχεις νικήσει. Η μία μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Εάν αφήσεις την επιθυμία μέσα σου να καλλιεργηθεί και να δυναμώσει, τότε η επιθυμία γίνεται πάθος. Και λέει, μη εις πάθος επιθυμίας, και μετά δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις. Και λες, μα γιατί δεν μπορώ να τη συγκρατήσω? Πρόσεξε, δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις γιατί την άφησες και καλλιεργήθηκε πολύ. Γι' αυτό έχουμε πει κι άλλη φορά. Στην πρώτη επίθεση αντιμετώπισε τον Σατανά στην πρώτη επίθεση. Πέρασε στην αντεπίθεση, μην τον αφήνεις αυτός να επιτίθεται. Κάνε εσύ επίθεση. Θα μου πεις πώς. Προστάζοντας τον να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού και βοηθώντας άλλους ανθρώπους να δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Όταν θέλει ο Σατανάς να σε βάλει σε πρόβλημα, θα του πεις, έτσι είσαι, θες να με βάλει σε πρόβλημα. Θα δεις τι θα πάθεις τώρα. Θα αρχίσω να μιλάω σε ανθρώπους που δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για τον Ιησού Χριστό, για να τους πάρω από τη βασιλεία σου, για να τους πάω στη βασιλεία του Ιησού Χριστού.
καλύτερη άμυνα λένε οι στρατιωτικοί είναι η επίθεση. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό κόσμο. Η καλύτερη άμυνα εναντίον του σατανά είναι η επίθεση. Κάνε κάτι για να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού. Και ο σατανάς θα καταλαβαίνει ότι δεν έχει εξουσία επάνω. Μπορεί να επιτίθεται, αλλά θα βλέπει τη δική σου αντίσταση και θα κάνει πίσω. Όχι, λέει, όπως τα έθνη. Όχι όπως ο κόσμος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Και ξέρανε πολύ καλά οι Θεσσαλονικείς της εποχής εκείνης, όπως ξέρουμε και εμείς, οι τωρινοί Θεσσαλονικείς. Τι γίνεται γύρω μας στον κόσμο. Ξέρουμε τι πάθος επιθυμίας υπάρχει και ξέρουμε πόση πορνεία διαφημίζεται και από την τηλεόραση. Και είναι μέσω δημόσιου. Μέσω που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και προωθείται και προσπαθεί ο εχθρός να την προωθήσει. Εμείς επιμένουμε ότι είμαστε χριστιανικό κράτος, αλλά η τηλεόρασή μας επιμένει σε προγράμματα πορνείας και σε προγράμματα αποκρυφισμού. Και ανοίγεις και βλέπεις ζώδια και βλέπεις διάφορα να λέγονται και πολλές φορές η Εκκλησία ζει σε ένα όνειρο. Είμαστε ένα χριστιανικό κράτος. Αδελφοί χριστιανοί, πού είναι οι χριστιανοί? Ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούν τα ζώδια στην τηλεόραση ή αυτοί που ασχολούνται με την αστρολογία ή αυτοί που πηγαίνουν στα medium, τα οποία άρχισαν και αυτά να διαφημίζονται από την τηλεόραση, ή αυτοί οι οποίοι βλέπουν τις πορνοτενίες? Ποιοι είναι οι αδελφοί χριστιανοί? Αντί να αρχίσουμε να καλούμε τους ανθρώπους σε μετάνοια και σε συνειδητή αποδοχή της κυριαρχίας του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. «Εις το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείν εν το πράγματι των αδελφών αυτού». Κανένας λέει να μην υπερβαίνει, να μην ξεπερνάει τα όρια, αυτό είναι το υπερβαίνει. Λέει εδώ πέρα να μην αμαρτάνει. Να μην ξεπερνάς, ο Θεός σου έχει δώσει κάποια όρια. Τα όρια της οικογένειάς σου. Μην ξεπερνάς τα όρια της οικογένειάς σου. Και μην πλεονεκτείς, μην θέλεις κι άλλο, περισσότερο και περισσότερο, λέει εν το πράγματι. Και αναφέρεται στο θέμα της πορνείας που είπε παραπάνω. Προχωράει να μιλήσει και για το θέμα της μοιχείας δηλαδή. Μην ξεπερνάς, έχεις την οικογένειά σου. Ο Θεός έδωσε το σεξουαλικό ένστικτο για να χρησιμοποιηθεί μέσα στο γάμο και εκεί είναι ευλογημένο από τον Θεό και έχει την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Όταν πας να υπερβείς, να περάσεις το όριο αυτό, εκεί είναι που έρχεται η καταστροφή και η κατάρα. Μην υπερβαίνεις και μην πλεονεκτείς, μην ζητάς παραπάνω. Μην ζητάς παραπάνω. Βεβαίως, γύρω σου προσπαθούν να σε πείσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα βιβλία και τα λοιπά, να ζητήσεις κι άλλο. Να ζητήσεις παραπάνω πράγματα από αυτά που σου προσφέρει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου. Όχι, λέει, σε αυτό το θέμα, εν το πράγματι τούτο, μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείν. Ο Θεός σου έδωσε έναν άντρα, ο Θεός σου έδωσε μία γυναίκα, με αυτόν έκανες διαθήκη ενώπιον Θεού και ανθρώπων όταν παντρεύτηκες και εκεί τελείωσε η διαθήκη. Δεν περνάς τα όρια και δεν ζητάς παραπάνω. Ό,τι έχει να σου προσφέρει ο σύντροφός σου, αυτό είναι. Αυτό είναι για σένα. Δεν έχεις να ζητήσεις τίποτα παραπάνω. Και δεν θα προχωρήσεις σε αυτόν τον τομέα προς τον αδελφό σου, λέει, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων. Και σωστά το μεταφράζει, διότι ο Κύριος είναι ο δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός, λέει, για όλα αυτά δίνει δίκαιη τιμωρία. Θα μου πείτε, καλά, ο Θεός ο τιμωρός δεν είναι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Στην Καινή Διαθήκη είναι μόνο ο Θεός της αγάπης.
Λάθος. Πλάνη. Ορίστε, είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ε? Η πρώτη Θεσσαλονίκη ανοίξει στην Καινή Διαθήκη, δεν ανοίξει στην παλιά. Ε? Ο Απόστολος Παύλος την έγραψε. Και λέει, έκδικος ο Κύριος, ο Θεός δίνει τιμωρία, δίνει δίκαιη τιμωρία για όλα αυτά. Έτσι. Προσέξτε αδελφοί αυτή την πλάνη. Προσέξτε την, γιατί έχει κάνει μεγάλο κακό στον θρησκευόμενο κόσμο. Έχω συναντήσει ανθρώπους θρησκευόμενους που λένε, καλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός συγχωρεί. Ο Θεός συγχωρεί. Η μάμη μου έλεγε μία συνάδελφος, γνωρίζω κάποιον, λέει, που είναι άνθρωπος του Θεού, λέει, καλύτερος, λέει, από σένα, από μένα. Λέω, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι να μαθαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού καλύτεροι από μένα, αμήν. Δόξα τω Θεώ. Μόνο που λέει, ξέρεις, έχει μία αδυναμία. Ε, καλά, λέω, όλοι έχουμε κάποιες αδυναμίες σε κάποια θάματα. Αυτός λέει, ναι, λέει ότι του αρέσουν οι γυναίκες, λέει, και πηγαίνει μια με τη μια, μια με την άλλη. Αλλά είναι άνθρωπος του Θεού, πηγαίνει στην εκκλησία τακτικά, θρησκεύει, έχει μια αδυναμία. Καλό είναι δυνατόν, αφού μέσα στη γραφή λέει, καλά, λέει, ο Θεός είναι αγάπη, συγχωρεί. Όχι, με συγχωρείς. Το γεγονός ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη φανέρωνε περισσότερο τη δικαιοσύνη του και στην Καινή Διαθήκη φανερώνει περισσότερο την αγάπη του, δεν κάνει τον Θεό να αλλάζει χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης και είναι και Θεός αγάπης. Είναι και τα δύο. Φανέρωσε περισσότερο τη δικαιοσύνη του στην Παλαιά Διαθήκη και φανερώνει περισσότερο την αγάπη του στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ούτε στην Παλαιά Διαθήκη έλειπε η αγάπη του Θεού, ούτε στην Καινή Διαθήκη λείπει η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι παράλληλα η αγάπη του Θεού μαζί με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ότι εάν κανένας αμαρτάνει σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε άλλους τομείς, έρχεται η δίκαιη τιμωρία του Θεού. Έρχεται η δίκαιη τιμωρία του Θεού, που είναι Θεός αγάπης και δίνει τη δίκαιη τιμωρία του, και γιατί είναι Θεός δικαιοσύνης, αλλά και γιατί θέλει να μην προχωρήσεις πιο κάτω στον δρόμο αυτόν, για να μην καταστραφείς ολοκληρωτικά. Δίνει την τιμωρία για να την δεις και να επιστρέψεις σε αυτόν. Έτσι λέει. Είναι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπαμεν ημίν και διεμαρτυράμεθα. Όπως σας το είπαμε πιο μπροστά και σας φέραμε μαρτυρίες για αυτό το μεταφράσεις και σας το τονίσαμε. Τους είχε τονίσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμα του ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και αν επιμένεις να αμαρτάνεις, έρχεται δίκαιη τιμωρία στη ζωή σου. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να επιστρέψεις σε αυτόν και στις ευλογίες του και θέλει να περπατάς μαζί του για να είναι ανοιχτός ο δρόμος να έρχονται οι ευλογίες του στη ζωή. Ουγάρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Ο Θεός δεν μας κάλεσε για να ζούμε μέσα σε ακαθαρσία, μέσα σε τίποτα δρόμο. Αλλά μας κάλεσε σε αγιασμό. Σε αγιασμό. Στο να ζούμε προχωρώντας στο να διώχνουμε την αμαρτία, να διώχνουμε κάθε τι άσχημο από τη ζωή μας και ο χαρακτήρας μας να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει, να γίνεται περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Να προχωράει στο να γίνεται περισσότερο όμοιος με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Περισσότερο προσαρμοσμένος με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Περισσότερο και περισσότερο. Τι γαρούν συνεχίζει. Ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά των Θεών, των κεδόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Αυτός λοιπόν που σε αυτά δεν δίνει σημασία, τα αθέτει. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Εγώ νομίζω ότι. Αυτός που τα αθέτει, λέει, δεν αθέτει άνθρωπο. Δεν είναι ότι διαφωνείς και διαφωνήσαμε ανθρώπινα. Άλλα λες, άλλα λέω, διαφωνούμε. Όχι. Αθετείς, λέει, τον Θεό. Τον δόντα, λέει, το πνεύμα αυτού του Άγιον εις ημάς. Ο Θεός, αδελφοί, μας κάλεσε σε αγιασμό, αλλά μας έδωσε και το Πνεύμα Του, το Άγιο μέσα μας. Και αυτό λέει το σώμα μας να το χρησιμοποιούμε με αγιασμό και τιμή, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν αποφάσισες να δεχθείς συνειδητά την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα σου και το σώμα σου έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, μπορείς να προχωρήσεις και μπορώ να προχωρήσω σε αγιασμό. Γιατί ο Θεός που τα λέει όλα αυτά είναι αυτός που έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στον αγιασμό. Το θέμα του αγιασμού δεν τελειώνει φυσικά, εδώ θα συνεχίσουμε και την άλλη Κυριακή με τη χάρη του Θεού. Αλλά μπορούμε να ενθαρρυνθούμε από το γεγονός ότι ο Θεός μας θεωρεί αγιασμένοι, καθώς μας ξεχώρισε από τον κόσμο και μας έβαλε στη βασιλεία Του, όσο συνειδητά πήραμε την απόφαση να δεχτούμε το Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα, σε αυτά που μας ζητάει, στον αγιασμό, στο ένα θέμα του αγιασμού που εξετάσαμε σήμερα, την αποχή από την πορνεία και την αποχή από κάθε ηθική ακαθαρσία, μπορεί να μας δώσει τη δύναμη, γιατί έχει βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας, για να προχωρήσουμε περισσότερο και περισσότερο στον αγιασμό των δικών. Αμήν.